Nou die ANC is besig om besprekingsdokumente uit te reik oor verskeie onderwerpe in aanloop tot die party se beleidskonferensie en dis in Julie verjaar en een van hierdie dokumente gaan oor landbou natuurlik en volgens Agbus se hoofekonoom Wandile Sihlobo is die dokument 'n positiewe verandering van wat hy noem die dubbelsinnige beleid wat tot onlangs nog gegeld het en ons hoor vanoggend by Agri SA se uitvoerende hoof Christo van der Rede of hy saamstem. Christo, goeiemôre, welkom hier by RSG.
Môre Gustav, môre aan alle luisteraars.
Is dit so? Word die regte geluide nou in hierdie dokument gemaak wat meer sekerheid kan bring?
Inderdaad. Agri SA was sedert 2019 saam met Agbus betrokke. Dr. John Purchase op daardie stadium, die hoof van Agbus, het ons allemaal bij elkaar getrek. Dit sluit in al die verschillende bedrijfsorganisaties. Graan SA, die rooivleisbedrijf, ook die sagte vrugtebedrijf. En ons het dan saam met die departement, saam met BFAT, een van ons voorste navorsingsinstellings gaan sit en gaan kyk wat kan ons doen om landbou te groei en natuurlik groter inklusiviteit teweeg te bring. Aan die begin was daar 'n klomp onduidelikhede, goed soos onteiening sonder vergoeding, wat hulle probeer regverdiging probeer soek het en probeer inbou in die plan. Landbou het sy regstyd gemaak en gesê, nee, ons gaan nie toegee aan hierdie goed wat juist landbou tot nadeel kan strek nie. En vandag sit ons met 'n dokument wat bepaalde uitkomste nastreef, soos voedselsekerheid, soos die ondersteuning van boere, die herstel van ons infrastruktuur en die uitbreiding van markte. En dit is positiewe goed wat ons kan gebruik om die landbousektor vorentoe te vat.
Wat staan vir jou uit as van die ander groot kwessies? Want grondhervorming moet natuurlik steeds 'n belangrike tema wees vir die ANC, omdat die parlementêre proses natuurlik oor die, soos jy nou gesê, die onteiening, die nulvergoeding sogenaamd, het sy stoom verloor. Maar dit bly op die agenda, die kwessie.
Inderdaad. Maar wat ek wil bekend doen is dat die dokument praat van volhoubare transformasie. Nou ons weet dat die staat sit op so 10 miljoen hektar grond. Daar slegs 1 miljoen hektar oorgedra in terme van langtermyn huurooreenkomste. 9 miljoen lê ongebruik. Baie van daai plase het tot stilstand gekom van hierdie communal property associations, die gemeenskapsverenigings. Daai bestuurders het bloot net die plase verlaat. So ons sit met 'n klomp grond, ongebruikte grond. En wat ons vir die staat sê, dit kan nie so aangaan nie. Ons moet mense op daai grond sit wat die aptyd het vir boerdery. Ons moet hulle die nodige ondersteuning gee deur middel van 'n goeie saamgestelde gemengde finansieringsmodel en dan moet ons seker maak dat hulle in die organisasies, want hulle moet ook toegang kry tot markte. So dit is vir ons, of dit is ons beskouing van transformasie. Die manier waarop die staat transformasie bloot net op grond van veldkleur aangepak het en nie op grond van meriete nie, het ons gebring by 'n punt waar baie van ons staatsinstellings nie behoorlik funksioneer nie. En wat ons hierdie keer baie sterk bekend in die plan is dat transformasie, maar transformasie gegrond op meriete, en ons moet seker maak dat die regte mense en veral swart boere wat kan boer op daai grond geplaas word sodat hulle ook suksesvol kan wees.
Hulle haal wel die ANC se ikoniese dokument die Vryheidsmanifest aan uit die 50er jare natuurlik wat sê die grond moet gedeel word deur die mense wat dit bewerk. Hoe prakties uitvoerbaar is daardie ou ideaal en is hulle nog so erg gefokus daarop?
Nee, glad nie. Ek dink wat die minister baie sterk beklemtoon het is dat ons sit met 'n baie gesofistikeerde kommersiële sektor. Dit is hierdie sektor wat hierdie land gedra die afgelope 2 jaar. Ons weet dat die impak van COVID as ook die impak van die inperkings het 'n geweldige negatiewe impak gehad op die landse ekonomie. Maar dit was landbou wat ek dink voor verlede jaar so wat 13% en verlede jaar so 6% bygedra het tot die bruto binnelandse produk. Nou wat die minister beklemtoon is dat ons moet hierdie sektor herboom. Ons moet hom nie vernietig nie, want die kundigheid sit binne daai sektor. En wat ons ook van ons kant af beklemtoon het, is dat grond produseer nie kos nie. Dit is kundigheid wat kos produseer. En ons moet die kundigheid in die sektor behou, ons moet daai kundigheid die nodige ondersteuning gee, sodat hulle dan die sektor verder kan uitbou.
Dit lyk asof die ANC natuurlik ook fokus op landbou as 'n manier om mense uit armoede uit te lig, en daarom verdien dit nou om 'n noodsaaklike sektor te wees, dis ook hulle kiesers natuurlik. Is dit minstens 'n positiewe stap? Het landbou daardie vermoë?
Dan wil ek inderdaad daardie verbod, maar wat ons in die gesprekke beklemtoon het, is dat landbou raak toenemend gesofistikeerd. Landbou raak gemechaniseerd, boere skaf masjiene aan, jy hoef net Nampo onlangs besoek het om die reuse trekkers goed te sien. En jy het werkers nodig wat oor die nodige vaardighede beskik om daai goed te kan opereer. Wat ons ook agtergekom het, dat die werkersunies maak allerlei eise of stel allerlei eise en baie van dit is nie haalbaar, veral in die 21ste eeuw waar tegnologie so groot rol speel nie. En wat ons beklemtoon het, is dat ons moet verdere waarde in die waardekette kan ontsluit van landbou. Landbou het die potentiaal om groter vervaardiging neer te bring, groter waardeontsluiting teweeg te bring, en dan, dit is ook die anker vir 'n klomp ander sektore, soos die toerisme sektor en so voorts. En dit is waar die geleenthede lê, en waarmee ons dan die platteland kan ontwikkel en groter werkskepping kan.
Die hele bedryf en veral daai klein dorpies, soos wat jy nou praat, is daar vir jou genoeg van 'n klemverskuiwing wat vir jou die kollig baie meer voldoende op, soos jy nou sê, voedselsekerheid laat val, of sou jy meer daarvan wou sien?
Inderdaad, ek dink voedselsekerheid is 'n absolute prioriteit vir regering, maar wat ons ook vir die minister gesê het, jy kan nie voedselsekerheid teweegbring as jou paaie in 'n swak toestand is nie. AgriETA, saam met die verskillende rolspelers, het 'n omvattende paaie veldtog geloods, in samenwerking met TLI en ander landbouorganisaties loop ons daai pad saam, en dan werk ons saam met Agbus op die havens, op die spoorweë, want dit is die ekonomiese slagare wat die ekonomie aan die gang hou. En dan ander belangrike aspek is dat ons moet meer fokus op die plaaslike vervaardiging van kunsmis byvoorbeeld. Kunsmis invoere is baie baie duur en dit plaas die boere se winsmarges onder geweldige druk. Ons sit met Palaborwa waar die myne Palaborwa fosfaat gemyn word. Ons sit met Sasol waar stikstof vervaardig word. Ons sit met Eskom wat groot hoeveelhede swavel uit die lug uit kan haal, of die swavelsuur wat hulle in die lug inblaas. Ons sit met munisipaliteite met groot afvalwerke wat hulle kan omskip, wat hulle kan privatiseer om urine byvoorbeeld te produseer. En dit is allemaal elemente wat ons kan gebruik in die samenstelling van kunsmis. Suid-Afrika sit met ongelooflike hulpbronne. Ons moet net die ekonomie of ontslaa raak van al die bureaukratiese romslomp die en investering lok om daai hulpbronne te ontgin tot voordeel van die land en sy mense.
Hoe gaan dit met landbou uitvoere? Is ons genoeg van 'n landbou uitvoerland? Kan dit sterker wees?
Ongelooflike groei in die sitrusbedryf, ongelooflike groei in die graanbedrywe, ongelooflike groei in die vrugtebedryf. Ons weet so wat 5 miljoen kartonne sitrus, dink ek, pere is bestem vir die Russiese mark, vir die Oekraïense mark, en dan het ons so 11 miljoen kartonne sitrus, wat ook in die rigting bestem is, so die uitvoere is redelik aan die gang, en dan weet ons ook dat ons op grootskaal uitvoer na die Verre Ooste. Ek dink, jy weet, ons uitvoere na China neem jaar na jaar toe, maar ons infrastruktuur is somtijds ons Achilleshiel en ons moet daarop fokus, want ons kan nie dit goed tot by die hawe bring en dan ons havens kan dit nie hanteer nie. So ons is elke week in gesprek met Transnet om seker te maak dat die havens optimaal funksioneer.